9 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u posljednju martovsku emisiju Nevidljivi ljudi ove godine želi vam Ranko Stojilović. Prošle subote smo imali jedan peh, naime, najveći broj slušalaca bio je iz razloga tehničke prirode uskraćen da čuje programe Radio Beograda baš negde između 9 sati i 9.40, tako da nisu mogli da slušaju naš razgovor sa gostom dobitnikom povelje Vitomir Bogić, našeg dramskog programa za izuzetan doprinos radiofoniji, kompozitorom Slobodanom Atanackovićem, nekadašnjim glavnim urednikom muzičkog programa Radio Beograda i direktorom muzičke produkcije. I baš zato ćemo iz poštovanja pre svega prema vama, poštovani slušalci, taj razgovor emitovati sledeće subote 7. aprila. A danas govorimo o najvećem skupu radijskih profesionalaca ili, kako se to popularno kaže, radio industrije. Naime, manifestacija Evropski radio dani održana je ovog meseca u Beču i zato danas o budućnosti radija, o selidbi slušalaca u neke nove digitalne prostore zvuka, o radiju kao filmu za uši, o odnosu između radija i audija, o nekim novim mogućnostima slušanja, podcastu i tako dalje, kao i o tome kako društvene mreže utiču na slušaoce radija i na prekomponovanje možda i radijskog sadržaja. U emisiji Nevidljivi ljudi razgovaramo sa Gorankom Jednak Maksimović, producentom Radio Televizije Vojvodine i učesnicom ovogodišnjih Evropskih radio dana. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas našla. Hvala vam za ovu zaista lipu najavu.
Goranka, koji su ovo već radio dani?
Ovo su evropski? 10. Sljedeće godine smo u Lozani.
I to baš ovog, 31. na ovaj dan, 31. marta 2019.
Ja se iskreno nadam, Ranko, da sljedeće godine će biti prilika da i ti budeš deo Radio Days Europe i da vidiš i da osjetiš zapravo šta je to kada više od 1500 radijskih profesionalaca se nađe na jednom mestu i gde god se okreneš, svako u svakom trenutku razgovara o radiju.
E pa to je možda dobro pitanje za početak, koliko su javni servisi prisutni na evropskim radiodanima?
Evo možda kao ilustracija kako osnivači i organizatori Radio Days Europe imaju, kakav je njihov odnos prema javnim servisima, dovoljno govori podatak da ove godine u Beču, dakle i ove godine, na otvaranju svojih 5 minuta, da tako kažem, sažetog pregleda trenutka u kom se nalazimo, su imali direktor EBU-a za radio i direktor
Graham Dixon, tako je,
i direktor Asocijacije komercijalnih radiostanica Europe, AERA, i oni su praktično dali dva vrlo sažeta pregleda kako zapravo izgleda trenutak u kom dejstvujemo što se tiče radijskih programa i sadržaja.
Pa dobro, ja verujem dakle da će ta sinergija između javnih servisa i komercijalnih radiostanica oblikovati budućnost radija, o kojoj ćemo govoriti danas, dakle sa Gorankom Jednak Maksimović, učesnicom ovogodišnjih evropskih radio dana u Beču, a mi da kažemo našim slušalcima i da ih u drugom delu današnje emisije očekuje i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Dušanom Matićem. Matić je zapravo za ciklus emisija Gost drugog programa govorio još davne 1974. Bila je to prva sezona emisije Gost drugog programa. Matić je bio višestruko vezan za Radio Beograd i stvaralački i tako što je pisao o problemima radio drame, a njegova poezija, naročito u adaptacijama doajena našeg radiofonskog stvaralaštva, poput Bode Markovića ili Arse Jovanovića, zaista je doživjela briljantno radiofonsko obličje. Inače, ove godine obeležavamo i 120 godina od rođenja Dušana Matića. Verujem, poštovani slušalci, pregršt razloga da ostanete sa nama, slušamo malo muzike, pa pričamo o evropskim radiodanima 2018. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado.
Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci que é felicidade, meu amor.
Deseti minut desetog sata danas, naša gošća u emisiji Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, Goranka Jednak Maksimović, radijski producent iz Radio Televizije Vojvodine, učesnica ovogodišnjih evropskih radio dana koji su održani pretprošle nedelje u Beču. Goranka, pre svega, koje su stožarne teme bile ove godine? Čemu se najviše raspravljalo?
Pa, mislim da ove godine smo zapravo najviše govorili o podcastima, voice asistentima, odnosno glasovnoj aktivaciji i korišćenju uređaja sa glasovnom aktivacijom, bez obzira na to da li su oni u automobilu ili kod kuće kao Google Home ili kao Amazon Dot ili Amazon Echo ili neki drugi uređaj. Govorili smo mnogo o radu sa talentima. Govorilo se dosta i o tome, da tako kažem, gde je budućnost u podcastu. Mnogo manje, na primjer, o vizualizaciji radija i audio sadržaja. Bilo je reči i o... Australija uvek donese interesantne stvari na Radio Days. Ekipa koja stigne odande ove godine su doneli upravo ono što si pomenuo u najavi, priču o cinematic radiju i zapravo 3D zvuku, odnosno binauralnom zvuku. A ono što zbog čega sam, mislim da je lepo i hvala ti što smo na početku ove emisije slušali Corcovado, jeste zapravo informacija kojom sam htela da te povežem sa pričom i sa načinom na koji je nekada radijski program baš ovdje u Radio Beogradu i na 202 između ostalog radio Predrag Dragosavac, koji je autor knjige Brazil nije za početnike, koja verujem da na jedan sasvim lep način govori ne samo o Brazilu i o ljudima iz Brazila, nego je zapravo početak jedne priče koje se možda stariji slušaoci ili slušaoci 202 mogli da sete, a priča je o programu brazilske čorbe i o tome kako su ljudi u Beogradu proizvodili program koji se slušao na Univerzitetu Sao Paulo, ako se ne varam.
Dobro, to nam zapravo dovoljno govori o tome koliko je radio globalni medij danas u svim mogućim okvirima. Dakle, čitav koncept emitovanja preko interneta, sada preko društvenih mreža koje drastično podižu vidljivost radija, omogućava naravno da nas slušaju potencijalni slušaoci širom cijele planete. Ali pre nego što dopričamo priču o Brazilu, voleo bih, Goranka, da mi kažeš ako se slažeš pre svega, dakle, ovi radio dani imaju prefiks evropski, ali ti pominješ gosti iz Australije. Oni dolaze zapravo sa svih kontinenta.
Tako je, dolaze sa svih kontinenta i dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, dolaze iz Afrike, dolaze iz Evrope. Zapravo mahom su, recimo, ljudi iz Evrope i iz to razvijenog, da tako kažem, dela Evrope, ali zasigurno je veliki broj bio ljudi koji su stigli ove godine posebno s ovih naših područja, s obzirom na to da je Beč nije daleko i da je to bila prava prilika da za naše radijske poslanike i za ljude koji se bave audijom, dakle ne samo direktno proizvodnjom radijskog programa ili sadržaja za radijske programe, nego i onim, da kažemo, kreativnim industrijama koje su naslonjene na radio i na proizvodnju audija, da pronađu možda neku novu inspiraciju, da vide kako to funkcioniše na drugom mestu, šta je to što ljudi bez zadrške plasiraju i vrlo su ponosni na to. Imali smo nekoliko sesija koje su se odnosile, na primjer, na lokalni radio, što je interesantno i mislim da je izazovno kad idete na jednu konferenciju na kojoj sa druge strane dobijate informacije o istraživanjima na milionskom uzorku, a onda ovamo na jednoj sesiji ostanete paf. Jer ljudi tako pričaju o tom lokalu, o pričama koje, kada gledate možda sa nacionalnog nivoa, vam deluju, ok, da, mislim, logično je, ali tim ljudima na lokalu...
To mnogo znači.
Ona, naravno, ne da znači, ona je zapravo upravo ona karika koja povezuje slušaoca i radija.
Pa da, to je prednost naravno lokalnog radija što se bavi onim gorućim temama koje oblikuju život tih građana. Počeli smo priču upravo o Brazilu. Brazil je, između ostalog, to je vrlo interesantno, područje, radiofonsko područje koje je vrlo vezano za internet u poslednje vreme. Ekspanzija interneta je tamo donela veliku porast slušanosti.
Tako je, i ono što eventualno bih voljela da kažem, zapravo zašto uopšte i ova brazilska numera, da tako kažem, zato što kada pominjemo društvene mreže, koje si ti napomenuo takođe u najavi, i o tome kako se zapravo radio vidi na društvenim mrežama, realno u svetlu Cambridge Analytics afere i dešavanja na Facebooku, velika brazilska novina Folha je dala izjavu i to podelila na svom Twitteru nalogu da će prestati da postuje na Facebooku. To slušalcima zasigurno ne znači mnogo, možda onima koji slušaju ovu emisiju uz ekran, da li svog mobilnog telefona ili računara, mogu da pronađu Twitter nalog @folha i da onda pogledaju da je zapravo reč o jednom nalogu koji ima više od 6 miliona pratilaca. Dakle, oni više neće objavljivati na Facebooku, ali su tu informaciju podelili preko druge društvene mreže. Reč je o novinama. Što se tiče radija, radio u svakom trenutku koristi i jednu i drugu društvenu mrežu za popularizaciju svog programa, a zapravo negde najviše se odaljava od svog početka, a to je zvuk. Jer na Facebooku, bez obzira na sve, i dalje je preovlađujući sadržaj je ipak video sadržaj. Zato je potrebna ta vizualizacija audija koja na Facebooku po algoritmu onda ne donosi u potpunosti vidljivost s obzirom na to da se traže nešto duže forme, kako ćete dužu formu staviti da bude dovoljno. Znači, to su sada već neki izazovi koje radijski ljudi zapravo svako od nas kada pravi svoju priču, audio priču, ima jedan svoj zamišljeni svet, ima svoju sliku koju pokušava da prenese. Ali svaki put, ja verujem da i sada, na primjer, kada bismo pitali slušalce bi imali različito bi nacrtali vas ili mene.
Pa da, sigurno, da, ali koliko je to zapravo, koliko nas udaljava od izvornog koncepta radija kao zvučnog medija, dakle ta potreba za vizualizacijom nekog sadržaja kada živimo u dobe ekranske kulture i kada smo okruženi ekranima?
Mislim da je to ono što zapravo, mislim da prestajemo da živimo zapravo u ekranskoj, odnosno dvoekranskoj, da tako kažemo, kulturi i da se pomeramo zapravo prema audiju. Verujem da u delu razgovora koji smo predvideli da govorimo i o podcastima, odnosno o govornim uređajima sa glasovnom aktivacijom, na ovogodišnjim radiodanima u Beču smo čuli da zapravo voice assistanti, dakle i Google Home i Amazon Echo su novi radioaparati. Oni su savremeni radioaparati za neke nove generacije. Pa između ostalog, na jednom od sesija je jedan primer glasi, devojčica od 5 godina razgovara sa svojim glasovnim asistentom, odnosno kućnim asistentom u vidu Amazon Echo i sluša radio, a onda kaže skip, Alexa skip, Alexa skip, ali Alexa ne skipuje, jer ona sluša radio.
Aha, da. Dakle, ona prepoznaje glasovnu komandu ali ne
prelazi na sledeće. Zašto? Zato što kada slušate samo numeru za numerom, vi možete da je da je skraćujete. Zapravo, mnogo više govori o tendenciji, načinu slušanja i muzike i sadržaja koji se emituje, da tako kažemo, linearno.
Pretpostavljam da činjenica da se radio zaista u posljednje vrijeme mnogo sluša u automobilima, kako u Americi, tako u Evropi, da je ekspanzija digitalnog, terestrijalnog emitovanja. Evo, još svega nekoliko zemalja nije ušlo, među kojima i Srbija, ali postoji strategija, nije još uvijek ušla u proces digitalnog emitovanja signala. Čini se da je tu možda velika prednost glasovne aktivacije, zato što ne manipulišemo rukama, menjanjem stanica i tako dalje, nego se oslanjamo na glas.
Zasigurno da da. Pogledala sam, pre nego što ću stići, podatke koje nudi EBU u vezi sa
industrijom,
organizacija u vezi sa korištenjem uopšte radija u automobilima, i kao što i jeste strateški opredeljenje i bio da zapravo plasira priču o DAB plus tehnologiji, ne toliko o o radiju koji se u kolima sluša koristeći internet kao da kažem, platformu za emitovanje,
da.
Tako je. Pa, između ostalog, podatak je da u novim automobilima DAB Plus u Evropi ima porast od 43% u prošloj godini. I to je nešto, posebno, znači, dakle, to su zemlje poput Norveške, Velike Britanije, Švajcarske i Nemačke i Holandije.
Da, pa to su i države u kojima je tokom prethodnih 10 godina...
I bilo radilo se na razvoju,
upravo
da tako
kažemo. Toga su to dve su već prešle na digitalno emitovanje u potpunosti. Odnosno, jeste, Norveška sasvim, a Velika Britanija je pokrila teritoriju.
Tako je, i verujem da zapravo slušanje radija u automobilu jeste jedno iskustvo za koje, kažu i sami istraživači, još uvijek nemamo podatke. Naime, zanimljivo zvuči da u automobilu bismo mogli da smatramo sebe da smo potpuno zaštićeni od svake vrste ataka na vaša čula u smislu uznemiravanja ili plasiranja nečega što zapravo ne želite da čujete. Jer vi u automobilu, kada ne želite dalje da slušate numeru koja je na radiju, vi skipujete i pređete na sljedeću radio stanicu, ili ako ne želite da slušate numeru koja je na vašoj playlisti koju ste stavili, također možete da pređete na sljedeću. Vi u automobilu možete da slušate neki program koji je dozvoljen na odloženo slušanje ili podcast, dakle to su različiti, da kažemo, samo unutar našeg jezika mogućnosti da izrazimo takav jedan sadržaj. I mislim da sve dok se budemo čvrsto držali toga da u automobilu ne, da kažem, marketari i oni koji se bave reklamiranjem ne znaju šta mi radimo u kolima, do tada verujem da je radio siguran. Jer i podaci pokazuju da zapravo ljudi ne žele da kupe automobil bez radija i dalje.
Da, pomenuli ste podcast. Kada je reč o podcastu, on menja svoje obličje, čini se da nije doživeo svoju punu afirmaciju uopšte na evropskom kontinentu, dok je u Americi nekako kultura slušanja radija se prebacila na podcast. I otud čini mi se i ta razlika o kojoj smo najavili da ćemo govoriti između radija i audija, odnosno sadržaja koji nije nužno nastao u produkciji jedne radijske kuće. Kakvi su zaključci sa evropskih radio dana kada je reč o podcastu i njegovoj budućnosti ovde?
Zasigurno da podcast na našem podneblju nije još ni odškrinuo vrata. Verujem da možda tek nailazi ulicom, da tako kažem. U Evropi, znači ljudi koji su došli iz istraživačkih centara iz Amerike, oni kažu da u Evropi još uvijek ima toliko mnogo prostora za širenje podcasta i kulture slušanja audija u ovom slučaju. A u Americi je to zaista velika, ne samo velika industrija. Praktično svakom trenutku svako može biti proizvođač nekog podcasta. Ne treba mnogo. Na internetu se vrlo lako pronađu uputstva, da ne kažemo 27 koraka šta vam je neophodno da biste napravili svoj podcast i učinili ga dostupnim svetu. Podcasti, mogli bismo tako da kažemo, a tako su rekli na nekoliko sesija na Radio Days Europe ove godine u Beču, zapravo su novi Google. Jer gotovo svaku reč koju možete da googlate, gotovo svaku možete i da pretražite u moru podcasta koji su dostupni na internetu. Pokušajte.
Mi smo dužni da kažemo našim slušalacima da postoje, naravno, za sada neprevodivi termini u oblasti koji su nastali tehnološkom revolucijom na naš jezik. Jedna od njih je podcast. Podcast je zapravo kovanica od reči iPod i broadcast. iPod je, naravno, onaj Apple-ov proizvod koji je promenio kulturu slušanja muzike, a broadcast je izraz koji možemo prevesti kao emitovanje. Tu kovanicu je stvorio jedan čovjek koji je učestvovao na ovogodišnjim evropskim radiodanima.
Jeste, Ben je ove godine bio, da kažemo tako, zvezda bečkih radiodana i njegovo predavanje je vrlo inspirativno. Krenuo je od šire slike i od toga kako zapravo šta nama radi zvuk, kako smo mi u odnosu na pozicija nas u odnosu na zvuk, zvuka u odnosu na nas, gde su neke fenomenološke tačke gde se dodirujemo, kako će to izgledati, neke tehnološke elemente, dolazimo na 5G i vrlo je ekspresivan u svom nastupu. I sada kako to ta sesija odmiče, onda u jednom trenutku vas zaustavi, pa onda počne da govori o tome kako njegova supruga pravi svoj podcast, pa na projektoru, odnosno na zidu pogledate slajd neki koji onda ne znate zašto sad to i tako. Tako vrlo lepo on vodi tu svoju priču, taj svoj storytelling, što bi rekli, ili pričanje priče unutar tog svog, da tako kažemo, podcasta koji nam je prezentovao uživo. I onda u jednom trenutku, ako samo čujete, mislim, s namerom, vrlo blizu mikrofona svog na koji govori, da se čuje tk, kada prebaci slajd, a na slajdu preko cijelog ekrana sala pogleda i onda piše Radio is dead. I mi svi muk. Kako radio je mrtav? Pobogu, pa mi smo na radio danima. A onda, but, i uvijek ima jedno veliko ali, audio je taj koji sada vlada. Ovo su zlatne godine audija. I to je ono što je zvezda koja nas vodi dalje. Dakle, bez obzira na sve, ljudsko uho je jedan vrlo sofisticirani, malte nesavršeni mehanizam, da tako kažemo, a ljudski glas, bez obzira koliko god se trudili da zađemo u sve njegove elemente i karakteristike, je taj koji tek sada stupa na snagu i na scenu, i ovo su zlatne godine audija.
Ben Hammersley, inače tvorac ove kovanice podcast, koji sebe opisuje kao futuristu, kao čovjeka koji neki način predviđa budućnost između ostalog, ali je pre svega čovjek radija, je ipak prilično rezervisan kada je reč o načinima slušanja radija preko interneta. On tvrdi, dakle, da trenutno preko 54-55% slušalaca radio sluša upravo preko standardnog terestrijalnog sistema emitovanja FM i AM talasa.
Tako je, između ostalog, pokazuje primjerom kako u Americi radio koji se sluša preko voice assistanta, dakle, je glasovna aktivacija, odnosno uređaja sa glasovnom aktivacijom, nešto što sve više i više uzima maha. Jer primjer koji se vidi sa žena koja ima svoju porodicu, deca su odrasla, oni su sada otišli, napustili njen dom, ona je sama, vrlo je srećna kada dođu za praznike, kada dođu da se porodica okupi, ali ona ima svoj uređaj, odnosno ima svoj radio. On ima svoj radio koji može da kaže šta je sljedeće, da čuje prognozu kada ona želi da čuje prognozu, da čuje možda kakvo je stanje na putu ili da dobije neku vrstu, neke informacije koja njoj treba. I ona u tom videu bez ikakve zadrške kaže, ja moj stari radio, eno ga u garaži, mogu da ga prodam, jer nemam odgovor na njega. O tome Ben priča, o promjeni načina i naših navika, načina na koje želimo da primimo informaciju i načina uopšte na koji želimo da dopustimo da neko uđe u naš svet.
O tom ponašanju i o podcastu kao novom konceptu kod nas nedovoljno afirmisanom, ali od 2014. i one premijere Serial podcasta u Americi koji je potpuno promenio, dakle, kulturu slušanja, razgovarao sam sa novinarom politike, dugogodišnjim dopisnikom iz Amerike Milanom Mišićem, pa da čujemo o renesansi slušanja podcasta.
Cela medijska sfera je u stvari jedna žestoka borba za vreme korisnika. Mi smo svi danas, recimo, svako je danas u svojoj kući okružen bar sa tri ekrana. Televizijski ekran, ekran njegovog laptopa ili desktopa i ekran mobilnog telefona. Čemu posvetiti pažnju? Vreme je jedini resurs koji je ograničen i sa kojim moramo da ekonomišemo. Zbog toga su svi mediji danas prinuđeni da umjesto sebe nude čitaocima, korisnicima, slušaocima i gledaocima, da se dovijaju kako do njih dopru. Podcast je postao popularan između ostalog i zato što za razliku od FM stanice preseca vezu sa radijskom ili televizijskom šemom. Podcast možete da ponesete i možete da ga slušate po izboru, da birate vreme i gde ćete ga slušati između ostalog sa slušalicama u autobusu, u zapadnim krajevima, u metrou ili bilo gde. Dakle, podcast je to nešto što omogućava da se brže dođe do slušalca. Jedan put kad se neko prijavi za jednu podcast seriju, ona mu automatski stiže, može da se nakupi nekoliko pa da onda slušamo na odloženo kada za to nađemo vremena ili kada za to imamo motiva.
9:35, ova je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Pričamo o evropskim radiodanima koji su održani pre dve nedelje u Beču. Naša gošća je Goranka Jednak Maksimović. Goranka, koliko je u stvari pojava, načeli smo tu temu, koliko je pojava glasovne aktivacije i uopšte zvučnika koji sada zovemo, jel, krajnje neoprezno, pametnim zvučnicima, iako pamet može biti samo naša, jer smo ih mi stvorili, ali dakle, koliko je ona promenila koncept slušanja radija uopšte?
Definitivno da. Istraživanja koja smo videli sada u Beču pokazuju, rezultate istraživanja pokazuju da ljudi koji imaju takav jedan zvučnik su vreme koje su ranije provodili uz radio program ili slušajući radio, sada zamenili na način da koriste to vreme za interakciju sa tim govornim glasovnim zvučnikom, odnosno sa svojim asistentom. To je 39% u tom istraživanju. Sledeće šta smo zamenili je korišćenje smart telefona. Vreme koje bismo koristili za smart telefon zamenili smo za vreme koje koristimo voice assistant ili smart speaker zvučnike. Na trećem mestu je televizija. Kada govorimo o tome gde se pomeramo iz ekranskih kultura, verujem da i da smo sve bliži i bliži tome da posebno neke najosnovnije informacije zapravo sada već tražimo na glasovnoj aktivaciji. Možda ne toliko kod nas ovde na našem području, zato što još uvek možda nije se desio taj, da kažem, jedan pik prodor, ili prodor da postane opšte mesto i da negde zauzme mainstream. Ali verujem da zaista mnogo ljudi koristi svoje pametne telefone na način da zapravo daje glasovne instrukcije. Pogledajte samo aplikaciju Viber koja i na nekim radio stanicama služi kao platforma preko koje se dobija informacija. Dakle, ja kao slušalac mogu da pošaljem glasovnu poruku vama kao radio stanici tako što ću koristiti aplikaciju Viber. Neću pisati, neću zvati, ali ću poslati svoj glas.
Što znači da to možete da učinite i u pokretu između ostalog, a da ne pričamo o toj prednosti da to može da bude u nekom narednom koraku i emitovano ukoliko je potrebno u samom programu. Ostalo nam je još vrlo malo vremena da pomenemo malo i taj rad sa talentima, o kome je bilo dosta reči na evropskim radiodanima ove godine. Kako se uopšte danas percipiraju radio talenti?
Pa, radio talenti, prvo, talent može da bude iz ove pozicije što smo mi slušali na Radio Daysu, može da bude apsolutno bilo ko. I tim rečima, rad sa talentima, ne sa mladim talentima, znači rad sa talentima. Dakle, i neko ko, da kažemo, možda ima, ko nije tek izašao iz srednje škole ili na fakultetu, nego je možda u nekim kasnijim godinama u životu, jednako isto tako može postati zvezda radijskog programa. Pitanje je samo šta je to što želimo da uradimo sa našom radijskom emisijom i na koji način želimo koja je grupa ljudi koje želimo da se obratimo. Pa između ostalog, ponovo stigli su sjajni primjeri iz Australije, koja nam je toliko daleko, a opet nekako toliko blizu. Jedan od primjera jeste i njihova škola koja edukuje profesionalce iz oblasti radio, televizije i digitalnih medija. I između ostalog, jedna od njihovih sesija je bio baš taj Cinematic Radio, gde su pokazali projekat u kojem je rediteljka koja se bavi snimanjem filmova, dakle zaista vizualnih sadržaja, zapravo pokazala kako je ona napravila audio film. vrlo interesantno.
Taj koncept nam nije tako stran. Ovdje se jedna od najvažnijih, u stvari najstarija trenutno živa emisija drugog programa Radio Beograda, Zvezdanje časovi čovječanstva, reči dramskoj seriji, imala je taj prefiks radiofilma još negdje 60. ili 59. godine. Tako da smo
verujem da takva jedna informacija o ovim dvema mladim damama bi bila više nego interesantna.
Vidimo se onda do godine u Lozani. 31. marta 2019. Šta će biti u fokusu tih radio dana?
Pa ja sam sigurna da će i do godine biti nešto o čemu možda nismo još stigli da kažemo koju reč više, a to su 3D zvukovi koji su između ostalog bili i u ovom Cinematic radiju primjeru koji smo slušali iz Australije, i binauralni zvukovi i radiodrame ili dokumentarni sadržaj koji mogu da se snimaju na taj način. Ono što sam pogledala i provjerila i moguće je, dakle, slušalci mogu da potraže na stranici Vala 202, to je slovenački javni servis, da, i njihov drugi program. Između ostalog zove se Krišna jama. To je 13-minutni zapis koji je po svim svojim elementima podcast, a sadrži mogućnost da čujete kako zvuči zapravo binauralni zvuk u jednoj jami. Možete vrlo lako, nije potreban nikakav download, na običnoj njihovoj stranici možete da pronađete to. Neophodno je samo da stavite slušalice,
osjetiti
i da 3D osjetite zvuka, čaroliju 3D zvuka zapravo. Zašto? Zato što verujem da ćemo sljedeće godine imati mnogo, mnogo više podcasta koji će da budu u tom 3D okruženju. I ne samo to, zašto? Zato što i ova naš razgovor i ova emisija sada kada bude postavljena na internet i bude dostupna na odloženom slušanju, odnosno na podcastu kada bude bio spovezan kroz sve moguće platforme, imaće i one elemente koje svaki pravi podcast i dobar podcast ima, kao što je imao i serijal, a to je da sada može tu da se pronađe i link kao ovom podcastu koji sam zapisu binauralnom koji se sad pomenula, da može da se pronađe informacija o Benu koji je govorio o budućnosti radija. Dakle, dodatni sadržaj, ukoliko slušalac želi, može da ga pronađe na internetu. I zato smo mi svi okrenuti ka tom internetu. Internet nikada neće ubiti radio. Naprotiv, tek živimo najbolje godine, nismo ni svesni.
Hvala vam na ovom optimizmu i hvala Goranka na tome što ste svoje iskustva podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Naša gošća bila je Goranka Jednak Maksimović i govorili smo o evropskim radiodanima održanim u Beču.
Kutija za pamćenje.
U 9:44, vreme je u emisiji Nevidljivi ljudi za kutiju za pamćenje i danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Dušanom Matićem. Matić je za ciklus emisija Gost drugog programa govorio još 74. pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove radijske susrete, a zatim i pomenute odlomke.
Pesnik Dušan Matić bio je omiljen među studentima, đacima, ljubiteljima poezije u prošlom veku. Ja sam se sa njegovim stihovima susreo kao đak Valjevske gimnazije, a upoznao sam ga za vreme studija. Dolazio je u čuvenu 45-icu, govorio je svoje stihove, on i drugi iz grupe Nadrealista, i kad je govorio o časopisu Delo, i posebno sam se zbližio s njim dok sam radio u Kulturoprosvetnoj zajednici Srbije, jer smo zajedno išli po Srbiji na neke književne večeri. I bilo je potpuno prirodno da odmah na početku ciklusa Gost drugog programa, još u junu 74. predložim Matiću da razgovaramo. On je bio sedmi sagovornik. Prihvatio je, ali ipak me molio da se više puta sretnemo, da se dogovorimo kako će to izgledati. Nalazili smo se kod njega, stanovao je tamo negde u bližini Dunav stanice. Volao je da se nađemo u gradskoj kafani, pričali smo i ono što sam zaključio, to je da on čovek koji ume da govori vrlo razložno i popularno i o složenim pitanjima kakva je recimo bio položaj nadrealizma i tako dalje. Govorio je vrlo dobro o poeziji, govorio je o nadrealizmu, govorio je svoje stihove, a naravno smo dugo razgovarali i o njegovom iskustvu, o saradnji sa budućim umetnicima na tadašnjoj Pozorišnoj akademiji koja je bila u Kneza Mihajlove ulici. Dušan Matić je kasnije meni učestvovao u ispisivanju knjige u biblioteci pesnikom rukom pisano. Imao je jednu ljudsku dobrotu. On, mi se sretnemo recimo na ulici, i on ide sa nekim, mi ostanemo pričom po 10-15 minuta. Umeo je da pokaže neku vrstu zadovoljstva i to je zanimljivo za razliku od recimo Oskara Davića koji je kritikovao sve pisce koji su govorili i Marka Ristića, on je hvalio kolege. On kaže Desanka ti je bila dobra, ne znam, Lalić je bio dobar i tako dalje. A to sam već govorio kod Marka Ristića, niko nije bio dobar sve naučnika. Pavle Savić je bio odličan, a kaže ovaj Oskar Davić. A bili su prijatelji. Drago mi je što ćemo povodom ipak velikog jubileja Dušana Matića zabeležiti razgovor s njim, što ćemo se podsjetiti na taj razgovor. I drago mi je što će, kao i uvek, kao i svake godine, Matićim danima javnost, čak i oni koji su tek ulaze u svet poezije, biti sa Dušanom Matićem i njegovim stihovima i koji će shvatiti njegov značaj za našu umetnost i kulturu.
Da li biste hteli na početku da našim slušalcima ukažete na osnovne smerove i sadržaje svoga zaista raznorodnog umetničkog delanja i stvarno doslednog raznovrsnog života?
Da, odgovorit ću vam na to. Ako je Bagdala bila posvećena Bagdali, odnosno Kruševcu, roman Kocka je bačena u stvari je posvećena mom mestu rođenja Ćupriji. Samo kao svaka pesnička istina ona mora da promeni malo stvarnost, pa je Ćuprija postala rečija. Zašto? Zato što onaj koji piše, hteo ne hteo, uvek prevazilazi detalj od koga pođe i pretvara ga u neku, nešto opštije. Prema tome, ne Ćuprija, nego rečija, da bi svako mesto koje na nekoj reci ima most, moglo da postane to i da bude shvaćena kao da je baš o, nju, o tom mestu pisano. Čovek sve izmišlja, samo ne svoj život. Život mu diktira gde će da ode, on bira do nekle, ali definitivno se uspostavi da je život bio taj koji je za njega birao. Njegovo je da taj život što može više uzdigne na jedan nivo u kome će on svesno shvatiti gde je i šta je i zašto je tu, ako može na ta pitanja da odgovori. Mnogo je važnije postaviti pitanja kad je reč o pisanju, nego možda odgovore. Odgovori su prolazni, ali pitanja su večna. I kao što sam jednom rekao, pitanje je bilo na početku i pitanje će ostati i na kraju.
Druže Matiću, ne bi se smatralo da je razgovor sa vama svestren ako vas ne bih zamolio da nam nešto kažete o nadrealističkom dobu. Šta je značio naš nadrealizam? U čemu se on razlikovao od francuskog, koji je, ipak bi se moglo reći, bio matica?
Ja sam se 30. godine, kad je prvi put bilo da se javno kaže mi smo nadrealisti i tako dalje, ja sam bio sam dosta uzdržljiv. Ne zato što nisam cenio napor i značaj nadrealizma, naprotiv. Ja sad pišem upravo o Bretonu i nadrealizmu. Ja mislim da je verovatno ono što je dalo ton, novi ton, ili poeziji, i literaturi ako hoćete, i čak jednom filozofskom stavu, pa čak i stavu u životu, to je bio nadrealizam i naravno Breton koji je bio na tom čelu. Mi ovde nismo mogli, i kao što se zna, grupa se u stvari nije dugo ni održala. Ona se održala u stvari godinu dana, ako hoćemo tako da budemo objektivni, a možda dodamo još one dve godine u koje je već bila pocepanost jedna, da je to ono kod nas imalo da rešava druge probleme. Francuski nadrealizam je izašao iz cele atmosfere francuske i misli, i poezije, i života, ako ćete. Kod nas je trebalo mnoge druge stvari pokrenuti i doprineti. Hteli mi ili ne hteli, mi smo još uz to morali da rešavamo neke kulturne probleme. Da ono što je zaostalo, produžimo dalje. Ne može se naučiti pisati na drugom jeziku. Može se saznati mnogo. Možete vidjeti probleme u čemu su. Ali pisati samo možete tamo i možete samo da dodate, da promijenite nešto u rečenici na onom jeziku na kome nastavljate da pišete.
Kad govorimo o stvaralaštvu i pisanju, vi ste napisali da je pisati đavolski posao. Dodali ste, bar za mene. Šta biste nam o svom umetničkom postupku i svom umetničkom stavu mogli danas reći? Da li je danas za vas pisanje ostalo đavolski posao?
Jeste. Ja bih hteo da kažem zašto sam ja manje štampao po časopisima, a više po novinama. Ja mislim da je vreme časopisa prošlo. Vreme časopisa je prošlo i to se osjeća u svetu. Danas su časopisi suviše retki da mogu da prate literaturu i umetnost. To se dešava u novinama. Onda to pokazuje da će literatura da ide u novine. Prema tome, časopisi dobiju arhivski značaj. Njihovo živodejstvo u jednoj brzoj misli, jer se ne razvija samo misao i tehnika, nego i naša misao i naša senzibilitet i naša osjetljivost prema tome i umetnost i poezija, ja mislim da će časopisi dobijati sve više taj značaj arhivski. I pisanje za mene ostaje đavolski posao, pošto se ja uvek osjećam kao da prvi put pišem. Prema tome, čovek mora svaki put kao da je na početku. I mislim da se u stvari piše uvek kao prvi put, a đavolstvo dolazi otuda što sam ja pošao od ove zagonetke.
Matiću, da li biste hteli jedan svoj stih, da kažete, koji ovog trenutka nosite u sebi?
Čovek je pesma bez kraja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Nevidljivi ljudi za danas. Danas su za vas radili Vesna Tošović, Ivana Đorđević i Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do nekog sledećeg slušanja.